50 languages.
93.
Nebensätze mit ob.
Palīgteikumi ar vai.
Ich weiß nicht, ob er mich liebt.
Es nezinu, vai viņš mani mīl.
Ich weiß nicht, ob er zurückkommt.
Es nezinu, vai viņš nāks atpakaļ.
Ich weiß nicht, ob er mich anruft.
Es nezinu, vai viņš man piezvanīs.
Ob er mich wohl liebt?
Vai viņš mani mīl?
Ob er wohl zurückkommt?
Vai viņš nāks atpakaļ?
Ob er mich wohl anruft?
Vai viņš man piezvanīs?
Ich frage mich, ob er an mich denkt.
Es jautāju sev, vai viņš domā par mani?
Ich frage mich, ob er eine andere hat.
Es jautāju sev, vai viņam ir kāda cita?
Ich frage mich, ob er lügt.
Es jautāju sev, vai viņš melo?
Ob er wohl an mich denkt?
Vai viņš domā par mani?
Ob er wohl eine andere hat?
Vai viņam ir kāda cita?
Ob er wohl die Wahrheit sagt?
Vai viņš saka patiesību?
Ich zweifle, ob er mich wirklich mag.
Es šaubos, vai es viņam patiešām patīku.
Ich zweifle, ob er mir schreibt.
Es šaubos, vai viņš man rakstīs.
Ich zweifle, ob er mich heiratet.
Es šaubos, vai viņš mani precēs.
Ob er mich wohl wirklich mag?
Vai es viņam patiešām patīku?
Ob er mir wohl schreibt?
Vai viņš man rakstīs?
Ob er mich wohl heiratet?
Vai viņš mani precēs?